Að lestri loknum. 1. Geymið hana ei verr en ég hef aflað hennar. Hvað átt við með þessum orðum? 2. Að standa stuggur af einhverju. Hvað þýða þessi orð? 3. Endur segðu í stuttu máli flótta áætlun gömlukonunnar. 4. Settu þig í spor Björns þegar hann segir foreldrum Höllu frá því sem á daga hennar hefur drifið frá því hún hvarf. 5. Gerðu grein fyrir byggingu þessara sögu, það er hvernig hún skiptist í upphaf, flækju og lausn. Gerðu einnig grein fyrir risi hennar og hvernig spenna er byggð upp. 6. Veldu eina aukapersónu í sögunni og gerðu grein fyrir hlutverki hennar.